De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos esa bienvenida a esta otra mirada do lunes 18 de febrero. Comenzamos esta otra mirada de hoxe. Bueno, pues con as rúas molladas, co chan mollado das precipitacións da auga que caeu durante esta noite. Bueno, que parece, segundo indica Meteo Galicia, que irá desaparecendo pouco a pouco a medida que o día vaya camiñando, vaya avanzando, e que pola tarde pois xa non teremos chuvias. Bueno, veremos a ver, pero esperemos, pero de momento eso. Eso a parte, digamos, da realidade que temos ahora mismo. Logo hai outra parte que ten que ver pois con que vai a pasar, que ao parecer todo indica que deixará de chover pola tarde, e entón pois as rúas secarán e volveremos ao tempo anticiclónico mellor, pois que para a semana que ven, ou para, perdón, para a semana que ven, para esta semana que comeza, quero decir, para esta semana que comeza, pois despois deste episodio de pola mañá de precipitacións, alónxanse as chuvias, volve o sol, incluso as temperaturas agradables, temperaturas por enriba do que sería normal para esta época do ano, por exemplo, os xoves, onde se nos sitúan con temperaturas máximas en torno a 18 graus, que son, por aquí, temperaturas de auténtico verán. Algo parecido pasará tamén o venres e o sábado. Bueno, xa veremos daqui a alo, ainda falta moito. Pois eso, que lles damos a benvida a esta outra mirada neste lunes día 18 de febreiro. Sabían que o eurodeputado González Pons foi expulsado de Venezuela no propio aeroporto de Caracas, onde chegara xunto con outros eurodeputados europeos para reunirse con Juan Guaidó, o autoproclamado presidente encargado e, por certo, o único presidente que recoñece o propio González Pons e o seu partido, así como o presidente do goberno español, que consideran a Guaidó o presidente legítimo de Venezuela. Bueno, en situacións normales, xa saben, España debería protestar, porque nun país co que mantemos relacións diplomáticas, se lle expulse a un deputado español se non hai unha causa xustificada. E como se fan as protestas deste tipo? Pois presentando unha queixa diante do embaixador de Venezuela en España, ou o embaixador de España, o propio embaixador de España en Venezuela, dirixíndose ao ministro de Exteriores venezolano ou ao presidente do país para protestar. Pero claro que agora hai un problemiña, hai un pequeno problema. Verán, o presidente español parece que, atendendo ás peticións e presións do propio presidente do PP, de Pablo Casado, de outros, non recoñece o presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, senón que recoñece como presidente o autoproclamado Juan Guaidó. Por tanto, o goberno de España e o Partido Popular deberían presentarlle unha queixa formal a Juan Guaidó, que é o único que recoñecen como presidente legítimo. Incluso podrían amenazalo con romper relacións diplomáticas con él por este incidente con un deputado español, non é así? Estas son algunhas das consecuencias das decisións que se toman ao rebufo das iniciativas de outros sen calibrar suficientemente pois as consecuencias reales do que pode supor, non xa para González Pons, que ao fin e ao cabo ten as costas ben cubertas, é un eurodeputado, volveu ao país sin problemas, puido parar en Haití de paso, que a él tamén un lío gordo, pero parece que a situación humanitaria de Haití non importa demasiado. Bueno, González Pons, como digo, ten as costas ben cubertas, regresa sin máis incidencias, incluso dou unha rolda de prensa no propio aeroporto venezolano, país que vive nunha dictadura, pero dictadura na que a oposición e os seus apoios ofrecen roldas de prensa sin problemas. O problema son as consecuencias que as decisións, por exemplo, de Pedro Sánchez, pode ter para os españois que viven en Venezuela, ou incluso que teñen familia en Venezuela, cando estes precisen facer calquera xestión nese país. Elles contesten que teñen que dirixirse a Guaidó, que é o único presidente que o goberno español recoñece. Arreglaralles ou arranxaralles Guaidó aos seus problemas? Outra cousa, deixando de lado Venezuela, vira unha portada de La Voz de Galicia do sábado, titular a cinco columnas, 28 de abril. A continuación, foto, tres fotos. Pedro Sánchez, Albert Rivera e Pablo Casado. No pé de foto pode lerse: Pedro Sánchez, actual inquilino da Moncloa, disputará o posto con Pablo Casado e Albert Rivera. E por último, un subtitular: quen será presidente? A algúns extrañounos que quen ocupa a terceira forza política no Parlamento Español, por diante de Ciudadanos, por certo, na actualidade, que Podemos non aparecer reflexado nesa portada, a foto de ningún dirixente de Podemos. Onde estaba a foto de Pablo Iglesias? Bueno, xa se sabe, La Voz de Galicia son así, decía algún, pero logo imos vendo como La Sexta abre telediario coa aparición das mesmas tres fotografías de fondo, dos mesmos actores e coa mesma ausencia. Despois El País, La Ser, todos citan os tres candidatos, esquecen o mesmo. Que pasa? Por que ese interés por silenciar a terceira forza política en representación no Parlamento Español? Bueno, hai quen sostén que os que realmente mandan, xa saben, os do IBEX 35 e outros, tomaron medo da posibilidade de que Podemos poder ter a capacidade de decisión nun futuro goberno, e non vai a ser que a subida do salario mínimo lle sigan outros dereitos, como garantías para as pensións do futuro ou que sei eu, outras sinvergüencerías varias que amenacen os privilexios dos que por lei natural sempre os tiveron. En fin, cada vez visto o visto, algúns temos máis claro a quen non votar, aínda que aínda non teñamos claro a quen votar. Cando vemos tanto interés, pois empezamos a ter claro por onde non ir. Aquí estamos, comenzando esta outra mirada, tantas dúbidas e tan pouco tempo. Así titula Antón Losada a súa columna hoxe en eldiario.es, di que non deixa de resultar irónico que a dereita convoque unha manifestación para pedir o adianto electoral, e seña precisamente o fracaso desa convocatoria, desa manifestación, o que acabe precipitando a chamada ás urnas. É o signo dos tempos. As estrategias propoñen e a realidade dispón. Tras a semana negra do relator fantasma e os orzamentos tumbados, Pedro Sánchez e o PSOE viñáronse arriba cos evidentes apuros da dereita para encher colón. Pode que teñan razón e que se trate de un sinal de debilidade que indicaba que agora era o momento propicio para poñer as urnas. Todos tivemos esas fases de subidón despois de ter pasado francamente mal, e non sempre escollemos as mellores ideas, nin tomamos as mellores decisións. Verase, o bo dos pronósticos é que o tempo acaba os confirmando ou desmentindo. O malo é que para daquela xa non se pode facer moito para arranxalos. O electorado é unha criatura moi sensible e detecta o medo a perder a quilómetros. As primeiras enquisas que xa temos dannos aínda pouca información sobre o impacto que pode ter causado o adianto en moitos votantes que ata fai uns días escoitaban o presidente Sánchez decirlle moi seguro á dereita que esperase sentada polas eleccións. O PSOE empeza a carreira en cabeza, aínda que con unha ventaxa tan lixeira que podría servirlle para gañar, pero que non resultaría suficiente para gobernar. A dúbida que se irá despexando reside en comprobar si ese todos contra Sánchez que corean PP, Ciudadanos e Vox, e a crisis de Podemos provocan unha concentración de voto en torno ao candidato socialista, ou polo contrario, xeneran máis dispersión e desmobilización nunha esquerda que se ilusionou co éxito da moción de censura, pero agora non sabe como sentirse exactamente ou se irá a votar o 28A. Na dereita existen bastantes máis dúbidas das que aparentan populares e laranxas. Saben que non lles convén deixarse ver moito con Santiago Abascal, porque eso só beneficia a Vox, pero dálles medo deixar desatendido ese fronte por incomparecencia. A vertixinosa sensación de que Vox sube coa marea e solo ten que flotar e deixarse levar cara arriba, mantén os escorados nos extremos, cando a experiencia díctalles que precisan ir cara ao centro para gañar e facelo rápido. E non se pode correr en dúas direccións sin acabar no chan. Hai unha dereita moderada e pouco amiga das estridencias e os excesos que tampouco saben moi ben que facer, nin a quen votar. Comprobar como se decante se lle compran a Pablo Casado e Albert Rivera a idea de que o importante é votar a Sánchez, aínda que seña coa incómoda compañía da dereita extrema, conformará outra das claves que marque o resultado de uns comicios bastante máis abertos e imprevisibles do que moitos creen. Tantas dúbidas e tan pouco tempo, de Antón Losada. Así comenzamos luns 18 de febreiro de 2019. Chegando ao carnaval. Home, non ven mala esa época do carnaval preelectoral e todas esas cousas. Bueno, sempre dá xogo ese tipo de cousas. Damoslles, como sempre, a benvida. Agradecemoslles que estean aí, que compartan estes minutos de radio aquí con nós. Tamén, como sempre, pois, ademais de saudar a toda a audiencia de Radio Leiros, os saudos para Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte tamén estes micrófonos, os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé.
Oxe, non che gusta tanto o día, non, ainda?
Non,
está así. Pero sei que ven mellor pa pola tarde.
Falta fai, fai. Pero bueno, sí, auga sí. Tamén é boa, non? Que senón, a ver, chegan os cocidos, chegan os grelos, chega aí a panceta, vamos, os desfases e...
Ah, para a panceta lle fai falta, bueno, únicamente para a desalada, pero...
Home, o porco tamén terá que beber, non? Bueno, digo eu.
Porco sí, pero non lle va a sacar a panceta aí
no. Vivo. Os greliños aí.
Bueno, 18 de febreiro, San Simeón. Simeón tamén había uns grandes, bueno, non sei se eran grandes almacenes, daquela non sei se eran grandes almacenes,
bueno,
algo así, unha cousa parecida,
non? Sí, cousa parecida. Bueno. Tamén había almacéns Aldosarias, en fin, estas cousas.
Barros grandes almacenes.
Sí,
mítico
sí.
Daqui
sí, da Coruña,
nos gustou, pois digo que bellos vamos, que bellos ímos.
Xa temos anos,
Anda xa. Todo isto antes de que existira aquí el Corte Inglés, que non se creen aquí que...
Onde vai? Bueno, non había nin Corte Inglés, nin Rosales, nin
nada que se lle pareciera.
Digamos, ni Carrefour, ni Continente, nin Alcampo, ni nada diso. Vamos, imos máis contentiños a Barros e as Altos Arias que non deixas ti.
Bueno, pois San Simeón, amigo.
San Simeón de Bulgaria.
San Simeón. Bueno, non sei se de Bulgaria ou de outro lado.
Outro lado.
Simeón a secas.
A secas, pois nada, parabéns os Simeóns.
E ademais de San Simeón, un 18 de febreiro, que máis pasou?
Pois mira, de entrada é o Día Internacional da Síndrome de Asperger. Iso xa de entrada, non? E, bueno, un 18 de febreiro acontecía un montón de cousas. No 1806, en París, acordábase a construción do afamado Arco do Triunfo, que todos coñecemos, non? Arco do Triunfo, que estas primeiras cousas que vemos ao chegar a París. Pois isto foi en memoria do exército napoleónico. Tamén un día como hoxe, no 1861, en Italia, xa coa unificación prácticamente completa, pois Víctor Manuel II asumía o título de rei de Italia. Tamén un día como hoxe, no 1861, tamén no mesmo nese ano, en Montgomery, Alabama, Jefferson Davis era nomeado presidente provisional dos Estados Confederados de América. Bueno, unha nación que, por certo, ninguén recoñeceu, pero bueno, aí foi. Tamén un día como hoxe, no 1885, en Estados Unidos, Mark Twain publicaba As aventuras de Huckleberry Finn. Tamén un día como hoxe, no 1929, tamén en Estados Unidos, anunciábanse os primeiros premios da Academia. Sí, señor, do que ahora son coñecidos como os Oscars. Pois antes era distinto, Antes, con tres meses de antelación, se anunciaban xa os gañadores, xa non había que esperar a... Non, se dicía, gañan fulano e citano e tal. Daquela, tres meses despois, se reunían aí nun hotel.
Está ben eso.
Está moi ben. Claro, se
sabía claramente
sí,
que...
Sí. Facía unha comilona, non? Se facía unha comilona. O que quería ir era invitado a pagar a comida, claro, por suposto. Pagaba o seu xantar e tal. E daquela aí, un tanto informal, dicían, bueno, ahora vamos a dar aquí os Oscars. E se daban e acababase o tema, non? Pois isto aconteceu, xa digo, un día como hoxe, no 1929. Tamén un día como hoxe, no 1930, Clyde Tombaugh descubría Plutón. E, bueno, o de Plutón é curioso porque de entrada, é o noveno planeta do noso sistema solar. Depois dixeron, que to parado, non, este non ten categoría. Sí que ten, non a ten. E así andamos, non? Ora, así o clasifican como planeta enano, non? E tal, pero bueno. Aí está. Tamén un día como hoxe, no 1963, Julio Cortázar publicaba Rayuela. E un día como hoxe, no 1974, no Reino Unido, a banda Kiss lanzaba o seu primeiro álbum. Xa saben, estes heavy metaleiros así que van todos pintados, non? E que parecía, bueno, eso, das prácticas da señorita Pepis, de maquillaxe e tal. Tamén un día como hoxe, no 1982, en España comezaba o xuízo contra os implicados no golpe de Estado do 23F. Xa ven, son datas de xuízos. Tamén un día como hoxe, no 1998... a cidade galega de Santiago de Compostela era galardoada co Premio Europeo de Urbanismo instituído pola Comisión Europea. E un día como hoxe, no 2007, tiña lugar o inicio da conmemoración coma Día Internacional da Síndrome de Asperger en honra ao nacemento de Hans Asperger, que nacía no 1906, un día como hoxe. Tamén dentro dos nacementos, un día como hoxe, nacía Alessandro Volta, físico italiano que, bueno, que de electricidade tiña unha pila de coñecementos, non? De feito, inventou a pila, mira ti por donde, e ten moito que ver co iso dos voltios e demais.
Claro.
Tamén, un día como hoxe nacía o actor estadounidense Jack Palance, que teña así un cara de boiño el, tamén a artista xaponesa, pintora conceptual e esposa de John Lennon, Yoko Ono. Tamén hoxe está de cumpleanos o deseñador Paco Rabanne, o cineasta español José Luis Cuerda, o actor estadounidense John Travolta. Por certo, todos fans de John Travolta. Ti sabes cantos anos cumpre hoxe John Travolta?
Non.
65 anos.
Bueno, porque, claro...
Xa pode pedir a xubilación.
Sí, sí. Bueno, ahora igual se lle desconxuntan os osos todos si ten que facer aquelas maniobras.
Un xubilado chamado John Travolta, que non sí, lo iba a decir. Bueno, tamén hoxe cumpleanos Matt Dillon, a presentadora e actriz Anne Igartiburu, pois 50 niños cumpre Anne Igartiburu, e aí sigue, aí, dando as campadas, Tamén a cantante Vega está hoxe de cumpleanos, e hoxe tamén nos deixaron, pois, grandes persoeiros da historia, como o emperador mongol Kublai Khan, o artista italiano Frangélico, do 400, o teólogo alemán Martin Lutero. Tamén un día como se nos deixaba o grandísimo pintor e escultor e arquitecto italiano Miguel Ángel, tamén Francisco Giner de los Ríos, o filósofo e pedagogo español, o primeiro presidente da Segunda República Española, Aniceto Alcalá Zamora, e tamén o escritor e dramaturgo Enrique Jardiel Poncela. Polo tanto, xa ves a de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 18 de febreiro.
Un 18 de febreiro, un día como hoxe, sí, señor.
Bueno. Aí andamos.
Pois hoxe vai ser un día, iba a decir un día de sol, bueno, ao mellor non tanto.
Non tanto.
Ou medio, non?
Medio.
A última, bueno, non sei si de sol, pero a Meteo Galicia, cando menos, augura que non choverá pola tarde.
Sí.
Así que conformámonos con eso, porque eso vai ser tamén o preludio de un cambio.
Falta
que
fe.
Vai
falta
de un cambio, bueno, a tempo soleado, e ausente, carente de precipitacións, que vai durar toda a semana.
Muy bien.
Imos a lá.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Sabina, ten gañas de chuvia, ¿eh?
Por la noche es probable.
Sí, Sabina sí, pero vamos a hacer la puñeta luego
a
Sabina, en fin.
Ahí estás tú, dale.
Dime, Teo Galicia, que, bueno, hoxe, como decía, por la tarde, pues parece que se van marchando, cando menos as precipitacións, quedarán algunhas nubes, o vento soprará do norte, en xeral, frouxo. Mañá xa empezaremos a notar a influencia anticiclónica, mañá martes. Agardamos bancos de neboa matinais aínda en zonas do interior, que dan paso a ceos con alternancia de nubes e claros. Haberá menos nubes pola tarde en xeral e as temperaturas sufren mañá un moderado descenso. Incluso pode haber xeadas, sobre todo en puntos do interior de Galicia. As máximas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento frouxo de dirección variable. O mércores xa predominio das altas presións localizadas en Europa Central. Nubes, algunhas nubes de tipo medio e alto, que en xeral non van a impedir o paso de sol. Bancos de néboa matinais en zonas do interior e temperaturas en ascenso. de momento lixeiro, con ventos de compoñente sur. En xeral soprarán frouxos, aínda que moderados no litoral atlántico. E despois, o xoves, as altas presións que se localizan sobre a Francia e as baixas do norte de Azores deixanos un corredor de isobras que achega vento do sur. Así que teremos nubes de tipo alto, nubes que non van a impedir o paso do sol. Temperaturas mínimas sen grandes cambios, pero máximas que ascenden. Fano de forma moderada e alcanzarán valores elevados para esta época do ano o xoves. O vento de compoñente sur soprará con intervalos fortes no litoral atlántico en zonas altas do interior. Isto o xoves. Logo, o venres, en principio, tamén teremos un día, en fin, con nubes e claros, pero vamos, con sol e temperaturas tamén as máximas en torno a 17 ou 18 grados e as mínimas tamén serán moi agradables porque situaránse pois, en torno aos 13 grados. Así que imos ter a partir do venres temperaturas suaves, aínda que pouco a pouco, en fin, aumenta tamén a posibilidade de inestabilidade, pero de momento parece que sin grandes probabilidades de precipitación. Esto que dio tempo, logo ímonos ao outro tempo, o tempo da información, das noticias que reflexan nas portadas, nas portadas dixitais, os periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso os diarios coruñeses nas súas edicións digitais. La Voz de Galicia destaca que empeza a executarse en Galicia o desaloxo exprés de Ocupas. Fontes xurídicas creen que a lei dá respaldo aos propietarios, pero non soluciona o problema de fondo, a falta de alugueres baixos. Veciños de Lugo na rúa contra os Ocupas. Non podemos seguir así. Di que en as Gándaras se pararon diante das vivendas onde hai persoas aloxadas de forma ilegal. Salto unha mediana a diario para ir a tirar o lixo, di La Voz en titulares, no titular. Logo, un subtitular di que autopistas, vías férreas e estradas intransitables son o pesadelo de decenas de lugares en Galicia. O lamento dos constructores de Barreiros, do municipio de Barreiros. E quen me paga a min? Titular tamén en La Voz. Así é o abejero ou abelleiro, o ave que pode liquidar a velutina. Claro que non se oiu moi ben porque o abelleiro tradicional, este non é o que coñecemos tradicionalmente como o abelleiro, pois come abellas tamén. E ao mellor, pois claro, se vai o comido polo servido, pois non se oiu. Pero bueno, o titular é así o abelleiro, o ave que pode liquidar a velutina. Tamén destaca este diario que morre unha muller de 83 anos cando queimaba rastroxos en Bande, que unha precampaña marcada polo medo á ultradereita e ao independentismo. Que Maduro expulsa os europarlamentarios que iban a visitar Venezuela. Que as eleccións locais non escaparán do virus das xenerais. Que España precisará 10 millóns de cotizantes máis para pagar as pensións en 2050. Que un conductor implicado nun atropello mortal en Arteixo deu positivo en alcohol. Que Fontenla asegura que un empresario galego quere comprar as plantas de Alcoa. E que Cultura pide a intervención da SGAE por a lo menos 6 meses. Este diario destaca tamén que se instalará no Caurel un desafío que poucos consiguen, que instalarse no Caurel é un desafío que poucos consiguen superar. A maioría das familias que se estableceron na serra do Caurel nos últimos anos acabaron por mudarse, por marchar despois. Tamén se destaca neste diario que a empresa familiar galega é a que máis aporta o emprego e o PIB da súa comunidade, que uns 11.000 universitarios galegos fan prácticas en empresas cada ano, e tamén que destaca que aos meus 96 anos preciso conducir todos os días. Fala de un conductor de 96 anos que non precisa nin gafas, e iso que só utiliza as luces cando non lle queda máis remedio, di. Tamén en La Voz lemos que a Marea concluye as súas primarias con Xulio Ferreiro como único aspirante. E isto era unha reportaxe que publicaba onte a edición de papel. Reto para pacientes de Arteixo a Madrid en 20 horas nun eléctrico, nun coche eléctrico. Bueno, supoño que nos enteraron de otras noticias que creo que publicó incluso la propia Voz, que falaba de un coche eléctrico que podía hacer 500 kilómetros sin repostar. Estes tardaron 20 horas porque otro coche necesitaba repostar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, di reto para pacientes de Arteixo a Madrid en 20 horas nun eléctrico. Imos agora a la opinión da Coruña, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, o primeiro titular que trae edición digital do xornal Opinión da Coruña é que Fontenla aviva a candidatura de Alibérico Galego González Soler por adquirir Alcoa. Tamén que os bombeiros acuden de madrugada a Ángel Rebollo por un incendio nunha cociña. Tamén titula a opinión que a costa galega estará hoxe en alerta laranxa por ondas de até 6 metros. Tamén titula este xornal que Marea aumenta o gasto en servizos sociais e rebaixo en urbanismo con respecto ao PP. Tamén que os propietarios rexistran case 8.000 pisos turísticos en menos de 2 anos en Galicia. Que un segundo premio da Primitiva deixa nun bar de Guísamo 180.300 euros. Que o consultivo exime o Concello de pagar pola morte dunha muller tras unha caída, que o partido do alcalde de Miño ve riscos de que o Concello sexe intervido a larga, tamén que España e Francia condean a expulsión dun grupo de eurodiputados de Venezuela, Zaplana nunca participei nunha adxudicación fraudulenta, di o expresidente da Generalitat Valenciana. Tamén, e por último, titula a opinión, denuncia o intento de secuestro do seu fillo de 4 anos en Ferrol. Estes son os titulares, si os sei.
Titulares en el Ideal Gallego, sinala que o número de inmigrantes en situación irregular duplicouse en 5 anos. Titula tamén este diario, na súa portada digital, que Fontela afirma que existe un empresario galego interesado en adquirir as plantas de aluminio de Alcoa, que os hoteles confían en que a Semana Santa tardía e incremente a ocupación. Ara Pontón pide que se vote coa cabeza en Galicia para recuperar a voz perdida, que os comerciantes da cidade vella exixen que a reforma das rúas non empece hasta despois do Brao. María e Manuel vencen as modas e reinan na comarca, titula tamén este diario. A loita contra o lume continúa en 38 focos activos. Refírese xa aquí a noticias da actualidade de España, concretamente en Cantabria, onde están producindo eses incendios. Tamén que Maduro expulsa a 4 eurodeputados do PP que iban a visitar a Guaidó, que a Xunta cuestiona a estrategia judicial para recuperar as estatuas do maestro Mateo. Sánchez di que a dereita átase a ultradereita co cordón sanitario que poñen o PSOE, e tamén que Feijóo critica que os caprichos partidistas de Pedro Sánchez costanlle 200 millóns aos españois. Este diario en área metropolitana sinala así foi o atropello mortal por unha moto en Arteixo e a gran apertura da cidade que conserva máis portas medievais de toda Galicia. Tamén que Arteixo estuda implantar unha línea circular de bus que percorra Rañobre e Suegos. Bueno, estaba o meu compañeiro Paris Ares intentando a conectar coa policía local, pero parece que non tivo demasiada sorte hoxe, non, Paris?
Nada, comunicando aí todo o rato.
Comunicando, como dicía a canción, non?
Sí.
Bueno, pois deixámolo aquí daquela, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois de escoitar o boletín.